Hos Johannes, der læser vi i kapitel 7, hvordan Jesus er til løvhyttefesten, og hvordan han der på den sidste store højtidsdag står frem og siger, alle I som tørster, kom til mig og drik. Og så siger han, den som tror på mig, hans indre skal der, som skriften siger, rinde strømme af levende vand. Og så forklares det derefter, dette sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Men ånden var endnu ikke kommet, fordi Herren endnu ikke var herliggjort. Så ånden var ikke kommet på det tidspunkt. Men Jesus pegede frem på, at ånden skulle komme. Og det, der skulle ske forinden, var, at Jesus skulle herliggøres. Og Jesus blev herliggjort på en meget smertefuld måde i første omgang. Han blev herliggjort, da han gik til korset, og han blev sømmet til korset, hvor han var oppe på korset, så dem, der var i nærheden, de kunne se det. Han blev på den mest brutale måde henrettet på korset. Det var den ene ophøjelse. Og den næste ophøjelse var, at han opstod fra de døde. Og det var så den store sejrs demonstration over, at døden er overvundet ved ham. Mørkets magter har måttet lide et endeligt nederlag, som også engang kommer til at blive realiseret i alle ting. Mørket har lidt nederlaget, den onde er overvundet igennem Jesu opstandelse. Og det tredje, der skulle ske, for han blev herliggjort, det var, at han skulle løftes op til himlen. Han skulle løftes op til himlen. Og netop før han blev løftet op til himlen, da var hans nærmeste efterfølgere samlet i 10 dage til bøn, som Jesus havde, som opstanden bedt dem om at gøre, at de skulle blive samlet indtil ånden kom. Og de skulle blive samlet, og der står, at de bad i enighed, så der var en enighed hos dem, der bad i de 10 dage. Og der var så apostlene, og der var en række andre, blandt andet Jesu mor. 120 mennesker i alt. De var samlet til bøn, og netop der er det, at der er en sådan atmosfære, og tiden er inde, sådan at Jesus kan lade det gå i opfyldelse, som han har givet løfter om, at ånden skal komme, og ånden kom. Vi skal læse om det nu, og så skal jeg sige lidt mere om det. Men først vil jeg lige læse lidt fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, hvor der står om det med hans løftet om Helligånden fra vers 3. Der står, efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i da han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet, om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Og så vil vi læse fra Pinsedagen i kapitel 2, hvor vi læser fra det første del af det kapitel. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med kom der fra himlen en lyd, som at kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og så er der så et stykke, der fortæller om, hvordan at der var mange sprog, som ikke forstod hinanden indbyrdes, som var samlet, men som alle hørte det talt på deres eget sprog. Der var altså også et høreunder ved det, som der skete der. Fordi de tungemål, de kom til tale på, det var åbenbart forskellige tungemål, som forskellige hørte, var deres eget sprog, så de kunne tage imod det. Så der var egentlig en modoffensiv imod den spredning, der var ved Babylon, hvor de mange tungemål, de kom ud for ligesom at svække opstanden imod Gud. Så her blev alle forskelle blev udnivelleret, og en af de største forskelle er sprogforskellene, så alle, der er i Jesus Kristus og hører evangeliet, er forbundet af den samme tro, af den samme Herre og den samme frelser, sådan oplevede de det også der. Og så står der så, at de oplevede, at de var så ustyrlige, disse apostle, efter at de havde fået denne oplevelse af, at der var tungere ild, der satte sig på dem. Og når vi tænker på tungere ild, så tænker vi både på en renselse, og vi tænker på talens sprog. Altså, vores tunge skal renses for, at vi kan tale det, som Gud vil, med en ren tunge. Vores tunge skal sættes i brand for, at vi kan tale med Helligåndens kraft ind til mennesker. Og vores tunge skal altså også renses, så den ikke bliver brugt, sådan som Jakob siger, at den kan bruges både til at velsigne Gud med og til at forbande mennesker. Men vores tunge skal tages i brug, ligesom Esajas, der fik kald, hvor vi læser om det i Esajas kapitel 6, om hvordan han sagde, da Gud kaldte ham, så sagde han, jamen jeg er en mand med urene læber, der bor i et folk med urene læber. Og i det samme kom der en seraf, et engel, hen og tog et glødende kul fra alteret og berørte hans læber, og så var han renset. Og så, da han igen fik kaldet, da sagde han, send mig, for der var han klar og ren. Så tungen skal renses, derfor så står der om dette, at netop, at tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på dem, hver enkelt af dem, og de blev alle fyldt af Helligånden. Og så kan vi også godt spørge hinanden om det der med, at det ene sted står der om få dage, så skal I døbes med Helligånden. Og så da svaret kom, da det endelig skete, så står der, at de blev fyldt med Helligånden. Nogen kan bedst lide at tale om at være fyldt med Helligånden, andre kan bedst lide at tale om at være døbt med Helligånden. Begges udtryk findes i det nye testamente. Og det med at være døbt med Helligånden, så vidt jeg forstår det, så er det en eller anden gennembrudserfaring, hvor man oplever noget nyt og kommer ind i en ny dimension. Og det at blive fyldt med Helligånden, det kan man jo blive igen og igen og har brug for at blive på ny igen og igen. Og troen styrkes, og man bliver fornyet, når man bliver fyldt med Helligånden. Men det at blive døbt med Helligånden er nok, så vidt jeg ser det, mest en genbrudsoplevelse. Det her var jo en genbrudsoplevelse, men det var samtidig en fylde. Og jeg har her, I har måske, tror jeg, I har set det en gang før, for jeg har vist nok brugt det før, at jeg har her et vaskeskin, som jeg bruger til at vaske bil med. Og hvis jeg går ud og køre rundt med det her skin på bilen, så vil alt det støv, der er på den, vil ridse lakken. For det her, det er hårdt, og det er ru, og det er ikke særlig godt til det brug, som det egentlig er beregnet til. Men hvis det kommer ned i vand, og nu tager jeg det ned i vand der, så suger det vandet ind, Og så, når det kommer ned under vandet, så bliver det både døbt ned i vandet, underdykket ned i vandet, så vandet er omkring det, og det bliver også fyldt med vandet. Så det at blive døbt med Helligånden og blive fyldt med Helligånden, det er to sider af samme sag. Og så er der også det ved, at når vi bliver ligesom berørt af Helligånden, så bliver vi blødgjort, sådan at vi er brugbare i Guds hænder. Så vi kan bruges af ham. Inden det der har været i vand og er blevet vredet op og gjort klart, så er det faktisk ikke særlig brugbart. Og når vi bliver rigtig tørre og kommer på afstand af åndens vand, som kan gøre os bløde, og vi ikke er i Herrens hånd, så kan vi ikke bruges ret meget. Og derfor har vi hele tiden brug for den der fornyelse med hensyn til Helligånden, for at vi kan blive blødgjort, og for at vi kan blive brugt af ham og være i hans hånd, og blive brugt til det, som han har bestemt os til. Så det kan være et billede på det, at Helligånden får ligesom indflydelse på vores liv, at vi bliver brugbare i Guds hånd. Og så snart vi er kommet væk fra hans hånd og har været et stykke tid, så tørres vi ind, så vi trænger hele tiden til at blive fyldt og ny. Den rytme er der i vores liv, hos os alle sammen. Vi kan komme på afstand, selvom vi er nok så varme på et tidspunkt, så kan vi godt komme på afstand, men vi kan komme tilbage og opleve Gud igen og blive blødet op, så vi igen kan blive brugt af ham. Og så er der også det ved pinsen i forhold til, hvad der skete inden da. At før den tid, så var der nogle udvalgte ledere, nogle udvalgte profeter og skikkelser i det gamle testamente, som blev fyldt med Helligånden, blev brugt overnaturligt af Gud. Resten af folket hørte med, men havde ikke denne fylde og havde ikke denne kraft. Så resten af folket hørte med til folket, men fungerede ikke i åndens kraft. Men efter pinsedagen, så bliver det anderledes. Så er der ikke den begrænsning, at det kun er nogle bestemte og nogle få, der har del i åndens kraft og gaver. For da de sådan var noget kåde på grund af alt det der, så var der nogen, der sagde, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fuld i sødvin. Og det kan også godt være sådan, den dag i dag, hvis mennesker bliver rigtig beruset af Helligånden, så tærer de sig også, som om de virkelig var berusede. Og det er bare en åndens beruselse, som på en eller anden måde befrugter et eller andet til glæde i det menneske og til forvandling. Det går over igen, som man fungerer normalt, men man har fået et nyt møde med Gud igennem det. Så det kan godt være, at de har set noget af det. Men så står der trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine træl og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Og lidt længere ned står der, en hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så der er ligesom ikke nogen grænse længere. Der er ikke nogen standsforskel. Der er en mulighed for at blive fyldt af ånden og også fungere i åndens gaver, lige fra den højeste til den laveste i samfundshierarkiet. Og både mænd og kvinder, både unge og gamle. Der står blandt andet, at unge skal se syner. Nu hørte vi jo det syn, som Tobias havde haft. Unge skal se syner, står der. Så det passer jo meget godt, i hvert fald i forhold til, at Tobias har set noget, som han forklarer os, og som han oplever, at det var en besked fra Gud, han så for sig. Så vi er alle sammen et sted, hvor vi har mulighed for at få åndens kraft og også få del i nådegaver. Det har vi alle sammen mulighed for. Og vi kan godt sige til os selv, at vi opfylder ikke Guds plan med os, hvis vi står imod, og hvis vi ikke får modtaget noget af dette overnaturlige i vores liv. Fordi alting går stærkere og med mere kraft, og med større forvandling, der hvor åndens kraft er. Vi kan godt være troende, og så holde en meget lav profil, og ikke være særlig åndsfyldte. Men den tro bliver også let svag, hvis ikke den får fyldt på, sådan at vi oplever åndens kraft i vores liv, og Helligåndens stærke overbevisning i vores indre. Så det er helt bestemt Guds længsel, at vi alle skal være fyldt af ånden, og vi også alle skal have del i forskellige nådegaver, sådan som Gud nu tildeler os som forskellige mennesker. Så videre i pinseprædikenen, der fortæller Peter om Jesu opstandelse, og han fortæller også om, at dem, der havde korsfæstet ham, at de også havde et ansvar. Selvom de var i Guds plan, så på en eller anden måde, så vendte de sig hadefuldt imod Guds søn. Så Gud brugte det til sit frelsesværk, men dem, der vendte sig hadefuldt imod Guds søn, de var ansvarlige. Og da han havde prædiket, så spørger de, hvad skal vi gøre? Og så siger han, Peter i vers 38, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så for dem og for os og for alle derefter, så er omvendelse noget af det helt afgørende. Og på nytestamentet tid var der ingen tvivl om, at det også måtte føre til en døb i Jesu Kristi navn til vores synders forladelse, og så skal I få Helligånden som gave. Og vi ved, at på pinsedagen, der var der omkring 3.000 mennesker, som tog imod det budskab, og som omvendte sig og lod sig døbe i Jesu Kristi navn til deres synders forladelse, og som også åbnede sig for Helligåndens gaver. Når vi ser videre, hvad der skete, så kan vi se, at Helligånden har været særdeles virksom i den første menighed. Så det er hele tiden, når vi ser op til et eller andet omkring, hvad Helligånden gør, så ser vi tilbage til Apostlenes Gerninger og det Nye Testamente. Fordi det er altid, så vidt som vi er kommet